Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ajla Obradović i Mahir Elšani, a ovo su priče dana. U Beogradu održan trilateralni samit Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Može li Turska biti most ka uspostavljanju boljih odnosa između Srbije i BiH? Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost i sarajevski profesor Enver Kazaz.
Faktor stabilnosti između Srbije i Bosne i Hercegovine u prethodnih 25 godina zapravo jeste bio Dejtonski sporazum i to jeste nešto što bi trebalo da ostane pre svega regulator odnosa između ovih država.
Ako ovih dana Turska pokreće rat u Siriji protiv Kurda, teško se takvoj politici mira koju zastupa Turska može vjerovati.
Erdoğan Vučić i članovi predsjedništva BiH prisustvovali polaganju kamena temeljca za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo u Sremskoj Rači. Na vijeste, američki institut Cato Bosnu i Hercegovinu svrstao na 8. mjesto u svijetu prema indeksu bijede, građani Sarajeva kažu.
Oni koji donose odluke, koji upravljaju na neki način društvom, njima odgovara ovakav ambijent.
Nešto nam se sve u državi svodi na neku štelu i neko nisi neko i nešto ne možeš da posao.
Politički sistem najviše doprinosi blokiranju bilo kakvog napretka.
Svečani upravnik nekada giganta BH industrije hidrogradnje objavio dva oglasa o prodaji imovine ove propale kompanije. Radnici kažu.
Hidrogradnja je bila velika firma, četvrta u Evropi. E ovo sad, kakva vam je sad hidrogradnja, takva nam je cijela država.
Ivica Stanković uvršila s dužnosti vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Prije ovih priča slušate vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Smrtno je stradala jedna osoba u sukobu mještana i migranta u Bileći u Bosni i Hercegovini, saopćila je policijska stanica Bileća. Kratko su saopćili da je u selu Vranjska došlo do incidenta između mještanina i migranta, a prema nezvaničnim informacijama mještanin je zatekao migrante u njegovoj nenaseljenoj kući, prilikom čega je jednu osobu upucao. Rudari u pogonu jame stranjeni rudnika mrkog uglja Zenica jutro su sišli u jamu i odbijaju izaći jer ne pristaju na preraspodjelu u druge pogone Raspotočje i Stara jama, te vjeruju kako će doći do zatvaranja jame i u konačnici da će ostati bez posla. U jami ih trenutno ima 70. Paralelno jutro su štrajkovali i rudari iz rudnika Banovići, koji su jednosatnim štrajkom poručili kako će stati u zaštitu svojih prava, te da neće dopustiti otpuštanje koje je predvidjela vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Još je neizvjesno da li će utakmica 16. finala Kupa Srbije između fudbalskog kluba Crvena zvezda i fudbalskog kluba Trepča sa sjevera Kosova, koji nastupa u okviru Srpske lige, biti odigrana sutra u Zvečanu na sjeveru Kosova, kako je odlučeno ždrijebom. Tome se oštro protivi Fudbalski savez Kosova, a policija Kosova ima raniju naredbu koja je još uvijek na snazi da Crvenoj zvezdi ne dozvoli ulaz. Lider pokreta samoopredjeljenja Albin Kurti rekao je danas američkom ambasadoru na Kosovu da će otpočeti dijalog sa Srbima na Kosovu u cilju razvoja i integracije Srba već u prvoj sedmici svoje premijerske funkcije. Kurti je obećao da će biti premijer svih građana. Nekoliko stotina novosadskih taksista organizovalo je danas protestnu vožnju u znak solidarnosti sa kolegama u Beogradu. Taksiste su kazali da im problem predstavlja nelegalni taksi prevoz, taksisti bez dozvole za rad kao i linijski prevoz koji nije zakonski regulisan na odgovarajući način.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dogovor za Brexit u suštini je nemoguć, naveo je izvor iz vlade Velike Britanije nakon telefonskog razgovora premijera ove zemlje Borisa Johnsona i kancelarke Njemačke Angele Merkel, navodi BBC. Boris Johnson razgovarao je sa njemačkom kancelarkom ranije o prijedlozima koje je uputio Europskoj uniji za Brexit, ali izvor je rekao da je jasno dala do znanja da je dogovor o izlasku Velike Britanije iz Europske unije na osnovu ovih prijedloga malo vjerovatan. Naime, ranije je vlada Velike Britanije saopćila da se priprema za prekid razgovora sa Europskom unijom o Brexitu ove sedmice. Turska je saopćila da su okončane pripreme za vojnu operaciju na sjeveroistoku Sirije nakon što su SAD počele pripreme za povlačenje svojih vojnika. Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je da će potpuno uništiti i izbrisati tursku ekonomiju ako Ankara poduzme bilo kakav postupak koji bi smatrao prelaskom granica nakon povlačenja američke vojske sa sjeveroistoka Sirije. Policija Hong Konga saopćila je da je tokom vikenda uhapsila 77 osoba zbog kršenja zabrane nošenja maski prema vanrednim mjerama koje je proglasila šefica gradske uprave Carrie Lam da bi suzbila antivladine ulične proteste. Lam je ranije izjavila da intervencija centralne kineske vlade ostaje opcija i da ne odbacuje mogućnost da Peking bude pozvan u pomoć ako se pogoršaju nemiri usmjereni protiv vlasti. Nobelovu nagradu iz fizike dobili su naučnici James Kibbles, Michael Mayer i Didier Queloz za nova shvatanja strukture i historije svemira i za otkriće planete koja orbitira oko zvijezde solarnog tipa van sunčevog sistema. Švedska kraljevska akademija nauka saopćila je da je polovina nagrade pripala Kibblesu za teorijska otkrića u fizičkoj kosmologiji, a drugu polovinu dijele Mayer i Queloz za otkriće egzoplanete koja kruži oko zvijezde solarnog tipa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i članovi predsjedništva BiH prisustvovali su polaganju kamena temeljca za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. Naš reporter Ognjen Zorić pratio je sve u Sremskoj Rači. Ognjene, da li je izgradnja autoputa zvanično počela?
Jeste, ovdje u Sremskoj Rači na samoj graničnoj liniji između Srbije i Bosne i Hercegovine pre nekih 25 minuta je potekao beton, što je i simbolično značilo početak gradnje autoputa koji bi trebalo da poveže Beograd i Sarajevo kada jednom bude završen. Početak radova ozvaničen je pritiskom dugmeta, a to je simbolično pritisnuo gost iz Turske, predsjednik te zemlje Recep Tayyip Erdoğan. Inače, ovom puštanju, nalivanju betona, što je označilo početak radova, prethodili su govori petorice predsjednika. Na samom početku predsjednik Turske Erdoğan rekao je da smo svedoci istorijskog trenutka i da most preko Save, čiji se temelj postavlja, nazvao je mostom prijateljstva, jer kako je rekao, ima vrednost za čitav ovaj region. On je inače rekao da je jedini cilj Turske uspostavljanje mira i prosperiteta na Balkanu, koji je nazvao teritorijom koja je u posljednjih 25 godina pretrpela veliku bol. Predsjednik Srbije Vučić je današnji dan također nazvao istorijskim, rekavši da putevi dovode prijatelji da povezuju, a da se pravi most između ljudi iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske kao njenog dela. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić rekao je da je pre samo dve godine delovalo nemoguće da Srbija i BiH zajedno pokrenu nešto ovako veliko i korisno za sve zemlje i za njihove narode, i da početak radova ima i konkretan i simbolički značaj. Šafik Džaferović izjavio je da autoput mora što pre da se izgradi i da dva grada, Beograd i Sarajevo, što pre moraju biti povezani, dok je Milorad Dodik ukazao da je početak gradnje autoputa dokaz sposobnosti da se u ovom našem regionu zajednički grade veliki projekti. Inače, ovdje je bilo okupljeno nekoliko stotina ljudi koji su ispratili ove uvodne govore i početak radova. Oni su uglavnom bili dovedeni organizovano autobusima, u rukama su držali zastavice Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, ali i transparente sa stranačkim oznakama partije Srpska napredna stranka, vladajuće partije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ajla.
Hvala puno Ognjene za ovo javljanje. Iz Sremske Rače za Radio Slobodna Evropa javio se Ognjen Zorić. Dok predsjednik Turske obećava da će uložiti maksimalne napore da pomogne zemljama Zapadnog Balkana da prevaziđu međusobne nesuglasice iz prošlosti, analitičari Radija Slobodna Evropa napominju da je za takvo nešto potrebna saradnja svih svjetskih sila. Dušan Komarčević je istražio koliko izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo, koji pomaže Ankara, može biti most ka boljim odnosima između Srbije i BiH.
Važno je rešiti probleme oko formiranja vlade Bosne i Hercegovine, jer bez toga ne može efikasno da se radi na zajedničkim projektima sa Srbijom i Turskom, poručio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan u utorak nakon završenog samita Srbije, Turske i BiH u Beogradu u okviru drugog dana posete turskog predsjednika Srbiji. Erdoğan je kazao da je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo u saradnji sa Turskom veoma važna za region i da će pomoći zaustavljanju odliva mozgova.
Yol hayattır, yol medeniyettir.
Put je sinonim za civilizaciju. Ako uspemo da izgradimo put, to će imati veliki uticaj na građane, ali još veći uticaj na sprečavanje odliva stanovništva. To će učiniti region mestom koje privlači ljude i koje će biti dostupno.
Buralardan göçü de engelleyecektir.
Osim Erdoğana, sastanku u Palati Srbija prisustvovali su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Republika Turska je stabilizirajući faktor u ovom regionu i ona može da pomogne stabilizaciji prilika na Zapadnom Balkanu, izjavio je Šefik Džaferović, bošnjački član predsjedništva BiH. Prema njegovim rečima, početak gradnje autoputa između Beograda i Sarajeva je važan projekat koji će uticati na mir u regionu.
Mi u Bosni i Hercegovini smo preuzeli obavezu da ono što se tiče institucija Bosne i Hercegovine, što je moguće prije definiramo i nakon toga zaključimo odgovarajuće ugovore i sa Republikom Turskom i sa Republikom Srbijom kako bi taj projekat što prije bio realiziran.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je Srbija završila svu papirologiju i obezbedila finansiranje projekta za deonicu puta Kuzmin-Rača u sklopu izgradnje autoputa do Sarajeva, te obavestio javnost da će most preko Save biti izgrađen za 3 godine. On je naglasio da svi ovi projekti rade na povezivanju ljudi.
Kada povezujete ljude, onda ljudi mnogo više razmišljaju o boljem životu, o drugačijem životnom standardu, umjesto o tome kako i na koji način da se svađaju.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je u ponedjeljak u Beogradu da će Turska nastaviti da bude faktor stabilnosti na Balkanu i da pokušava da pomogne zemljama regiona da ostave probleme iza sebe. U ovom trenutku dobri odnosi između lidera Turske i Srbije sa jedne strane i Turske i BiH sa druge jesu garant da će odnosi između Beograda i Sarajeva biti poboljšani, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost. On, međutim, naglašava.
Faktor stabilnosti između Srbije i Bosne i Hercegovine u prethodnih 25 godina zapravo jeste bio Dejtonski sporazum i to jeste nešto što bi trebalo da ostane pred svega regulator odnosa između ovih država, dok jedan akter poput Turske sa jedne strane može doprineti uspostavljanju veza između određenih grupacija u ove dve države, ali sa druge strane potencijalno može biti i određeni faktor nestabilnosti.
Poželjno je da svaka velika sila da svoj doprinos izgradnji mira na Balkanu, ali je pitanje da li Turska, koja ima svoje interese na ovom prostoru, može biti u dovoljnoj meri objektivna i neutralna kako bi se proširile vrednosti politike mira, ocenjuje profesor univerziteta u Sarajevu Enver Kazaz.
Ako ovih dana Turska pokreće rat u Siriji protiv Kurda, teško se takvoj politici mira koju zastupa Turska može vjerovati. Ono što je za sve balkanske zemlje, odnosno zemlje regiona, važno, to je da prihvate evropske vrijednosti, među kojima je jedna od najvažnijih antifašističko nasljeđe, a to bi podrazumijevalo da se sve zemlje suoče sa prošlošću i da proizvedu politike koje će razviti viziju mirne budućnosti.
Infrastrukturni projekti imaju svoj značaj i na konkretnom i na simboličkom planu, kaže Enver Kazaz, ali napominje da bi struka trebalo da iznese svoj sud o tome koliko su ti projekti isplativi za Srbiju i BiH.
Sve zemlje regije u ekonomskim odnosima s Turskom su na neki način na gubitku, bez obzira što Turska ima određene investicije u tim zemljama. Naime, ekonomska razmjena pokazuje da zemlje regije puno više uvoze iz Turske nego što roba uvoze na njeno tržište.
Podsjetimo, Erdogan je tokom ranijih posjeta Srbiji nekoliko puta obišao i Novi Pazar, grad na jugozapadu zemlje oko 250 km južno od Beograda, pretežno nastanjen bošnjačkim stanovništvom. Zbog ulaganja Turske na tom području, Erdogan je aprila 2018. godine proglašen i počasnim građaninom Novog Pazara. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini i dalje je visoka. Taj dugogodišnji problem osnovni je razlog da američki institut Cato Bosnu i Hercegovinu svrsta na neslavno 8. mjesto u svijetu na indeksu bijede. Pripremila Aida Đugom.
Do posla je prema mišljenju Sarajlija najlakše doći preko veza i poznanstava, a za visoku nezaposlenost kriva je vlast, govore Asad, Ilhana, Emina i Bojana.
Oni koji donose odluke, koji upravljaju na neki način društvem, jel? Njima odgovara ovakav ambijent.
Nešto nam se sve u državi svodi na neku, ne znam, štelu i neko nisi neko i nešto ne možeš da posao. I zbog toga mladi odlaze iz zemlje, naravno, jer tamo su svi ravnopravni, kod nas nismo baš ravnopravni.
Lakše može dobiti vodeća stranka, odnosno partija. Zaposlenim se imamo kod nas, da ne spominjemo koji da ne dajemo reklamu, nažalost je tako.
Politički sistem najviše doprinosi blokiranju bilo kakvog napretka, a da privreda profesionalca mora isto tako vlast da se uključi. To njima nije ucijeljeno da se ne može krasti.
Nezaposlenost je razlog zbog kojeg je Američki institut Cato na indeksu bijede BiH svrstao na neslavno 8. mjesto. Indeks za računanje ovog parametra koristi 4 ključne ekonomske varijable, a to su inflacija, kreditna stopa, stopa nezaposlenosti, rast bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika. Prema posljednjim podacima Agencije za rad i zapošljavanje zapošljavanja u Bosni i Hercegovini je 406.848 nezaposlenih osoba. U odnosu na prošlu godinu nezaposlenost se smanjila. Brojem to je 23.165 osoba manje na biroima. Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje objašnjava.
Ko što nezaposlenost pada, zaposlenost raste, međutim to još nije u onom nekom obimu koji bi bitnije utjecao na veće smanjenje nezaposlenosti s jedne strane, s druge strane na rast BDP-a, na neki ekonomski zamah i slično.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Muriš Čičić kaže da BiH ima problem strukturne nezaposlenosti.
Preko 70% onih koji se vode nezaposleni su sa nižom stručnom spremom i sa općom srednjom spremom, odnosno ljudi koji će se vrlo teško i zaposliti u budućnost. Suštinski oni su nezapošljivi, znači. Ti se ljudi neće nikad zaposliti, a imate značajne kategorije stanovništva koje se mogu lako zaposliti, koji naravno sad variraju da li im je bolje ovdje ili otići negdje drugo. Značajan broj zanimanja je u Bosni i Hercegovini je već deficitaran.
Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić kaže da smanjivanje nezaposlenosti u posljednjih godinu nije posljedica ubrzanog razvoja privrede, ekonomije, već odlazak radno sposobnih ljudi u inostranstvo. On ukazuje i na drugu posljedicu nezaposlenosti.
Nezaposlenost je jedan od bitnih uzroka siromaštva, bijede. Ukupna socijalna situacija u Bosni i Hercegovini je loša. Mi često imamo potpuno pogrešan utisak gledajući iz sarajevske perspektive, gdje razumijemo da to nije Bosna, i sve druge analize međunarodnih organizacija pokazuju da je socijalna situacija u Bosni i Hercegovini veoma, veoma loša.
Među nezaposlenima najviše je mladih. Ono što je mladima potrebno, vlasti u Bosni i Hercegovini im ne daju. Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Mladi često žele da imaju posao, ali im se ne pružaju adekvatne prilike. Veliki broj mladih ljudi prema našim istraživanjima još od 2013. jasno izjavljuje da želi pokrenuti vlastiti biznis, da želi kreirati tržište rada. Međutim, programi koji nude takve prilike za mlade ljude su dosta paušalni, provode se u jednom kantonu, u jednom entitetu, u drugom ne, i nisu, da tako kažem, dugotrajni i nemaju dodatnu mentorsku podršku.
Stopa učešća mladih u nezaposlenosti još uvijek veća od 50%, zbog toga ne čudi što oni trbuhom za kruhom odoše iz Bosne i Hercegovine. Ponovo Katarina Vučković iz KULT-a.
Naravno da nedostatak posla jeste jedan od razloga velikog broja odlaska mladih ljudi, međutim on nije jedini. Sve češće govore da ne vide perspektivu u Bosni i Hercegovini i ne vjeruju zemlju u kojoj žive, nisu zadovoljni aktualnim diskursom u politici.
Prema podacima portala posao.ba, potražnja za poslovima u prošloj godini bila je manja u odnosu na godinu ranije. Broj novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini prema zvaničnim izvještajima nije se mnogo povećao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovih dana objavljen je oglas o prodaji imovine nekadašnjeg građevinskog giganta preduzeća Hidrogradnja, koje je za vrijeme bivše Jugoslavije gradilo autoputeve, mostove, imalo stalni angažman u Libiji i Iraku. Hidrogradnja je u stečaju 2017. godine zbog ogromnih dugova. Više od 270 bivših radnika čeka da im se uplati dug za penziono osiguranje, informiše Mirna Sadiković.
Stečajni upravnik Hidrogradnje Zijad Fazlagić objavio je dva oglasa o prodaji imovine kompanije u stečaju u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za 102 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 51 milion eura. Hidrogradnja je 67% državno preduzeće, odnosno u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine. Fazlagić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je, kada je imenovan za stečajnog upravnika, ušao u preduzeće sa gotovo 95% imovine pod hipotekom.
U tom planu realizacije planirano je namirenje praktično 100% hipotekarnih povjerioca, 100% višeg isplatnog reda. U višem isplatnom redu su PIO i radnička potraživanja i 50% opšteg isplatnog reda, dakle dobavljača i ostalog.
Oko 600 radnika proglašenjem stečaja ostalo je na ulici sa neuvezanim radnim stažom i neriješenim statusom. Jedan od njih je i Derviš Kubat, koji, kako kaže, i nije optimista da će radnici dobiti svoja potraživanja, jer su pokušaji prodaje Hidrogradnje više od 10 godina bili uzaludni.
Moja potraživanja iznose negdje oko 125.000 maraka. Jedan dio odnosi se na neisplaćene plate, a drugi dio su obaveze prema penzijsko-invalidskom osiguranju. Ne očekujem ništa pozitivno, jedino ako se desi neko čudo. Obzirom da su tenzije takve i takva klima u državi, sumnjam da će se prodati imovina po ovoj cijeni koja je navedena u tenderu i jednostavno sumnjam da ćemo ikad doći do tih para.
Hidrogradnja Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine duguje oko 33 miliona eura. Prošle godine radnici hidrogradnje tražili su isplatu neisplaćenih plata, otpremnine za radnike kao i regulisanje statusa za 272 radnika koji su ispunili uslove za penziju, ali to pravo još nisu ostvarili. Amila Karzić, bivša radnica, kaže da je hidrogradnja tipičan primjer odnosa vlasti prema državnoj imovini.
Hidrogradnja je bila velika firma, četvrta u Evropi. E ovo sad, kakva vam je sad hidrogradnja, takva nam je cijela država. Ovako izgleda kad se domaćin ne brine o svojoj kući.
Hidrogradnja je tipičan primjer posljeratne privatizacijske pljačke, kada je na hiljade bosansko-hercegovačkih firmi opustošeno, a radnici dovedeni na rub prosjačkog štapa. I za hidrogradnju se vežu sumnjive radnje kada je dio naplaćenog, a neprikazanog iračkog duga tom preduzeću nestalo sa računa firme u Beču, o čemu su svojevremeno opsežno pisali mediji. Scenarij je gotovo identičan u većini takvih preduzeća. Imovina je u ratu ili nakon rata opljačkana, firme obezvrijeđene, prodate u bescjenje ili odmah otišle u stečaj. I one koje su prodate nisu ispunile ugovorene obaveze o investicijama i dodatnom zapošljavanju radnika, te su i one brzo otišle u stečaj. Radnici Feroelektrane, kada giganta u trgovačkoj djelatnosti u procesu privatizacije, ostali su bez staža i radničkih prava. Zatim tuzlanski Polihem, nekadašnji lider u hemijskoj industriji, kojeg je kupila poljska firma za 5,5 miliona eura, umjesto obećanih investicija otišao je u stečaj, a više od 600 radnika završilo na ulici. Imovina tvornice prodavana je kao staro željezo. Ekonomista Željko Šajn, nekadašnji dekan Sarajevskog ekonomskog fakulteta, prisjeća se još nekih firmi koje su po istom principu opljačkane i ugašene.
Mi smo imali firme kao što je bio Energoinvest u svojoj djelatnosti prije rata četvrta firma u svijetu. Mi smo imali velike kompanije kao Hidrogradnju, Vranicu, Bosnu, koje su gradile velike objekte po cijelom svijetu. Danas od tih firmi nema čak ni direkcije. Recimo Vranica ne zna se uopće više ni gdje je bila direkcija, ni temelja joj maltene nema.
A mnogo je tih firmi na listi, počevši od dijelova velikih sistema poput Unisa, Šipada, Željezare Zenica, Mostarskog Sokola, Agrokomerca, Velika Kladuša, Fruktone Banja Luka, Borca iz Travnika, KTK Visoko, Granita Jablanica, Fabrike Duhana Mostar, Rudi Čajevca Banja Luka, Žitoprometa Mostar, Šećerane Bijeljina, Žitoprerade Bihać, Magrosa Sarajevo, Livnice Čelika Tuzla. Hiljade radnika obespravljenih i ni jednog sudskog epiloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Po formiranju nove vlade Kosova očekuje se da dođe do nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a koji je prekinut krajem prošle godine kada je bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj uveo takse od 100% na robu iz Srbije i BiH. Kakvi su stavovi o dijalogu pobjedničkog pokreta Samoopredjeljenja i Demokratskog saveza koji bi mogli da vode narednu vladu Kosova? Iz Prištine, Amra Zajneli.
Lider pokreta Samoopredjeljenja Albin Kurti ujedno je i kandidat za premijera partije koja je osvojila najveći broj glasova na prevremenim parlamentarnim izborima 6. oktobra, smatra da dijalog sa Srbijom više neće biti vođen na štetu Kosova. Odmah nakon izbora održani u nedjelju, Kurti je izjavio da dijalog do sada nije bio dobro pripremljen, da je bio asimetričan i da su ga bez principa vodili, kako je rekao, ljudi bez kredibiliteta i bez ovlaštenja. Ja kao novi premijer Republike Kosova preuzimam odgovornost koja mi pripada ustavom i vodit ću dijalog koji više neće biti na štetu Kosova i kojem se neće postavljati pogrešno pitanje koju cenu treba Kosovo da plati za priznanje od Srbije, već pitanje koje se odnosi na dug Srbije kojeg ima prema Kosovu, kazao je Kurti. A dugom Srbije Kurti smatra nestala lica, ubijene civile, silovane žene i devojke, proterane Albance tokom rata na Kosovu, te rešavanje pitanja sredstava za penzije koje su građani Kosova uplaćivali u fond penzijsko-invalidskog osiguranja Srbije. Uoči izbora Kurti insistirao da će kao premijer započeti unutrašnji dijalog sa kosovskim Srbima, ali i da će izraditi strategiju za dijalog sa Briselom o razgovorima sa Srbijom. Kazao je da treba formirati pregovaračku ekipu koja bi imala jasnu strategiju i principe kako ne bi nastala kakofonija. Upozorio je međutim da se to ne može desiti odmah i da je pre svega potrebno da jedna posebna komisija razmotri isprovođenje svi ranijih sporazuma, njih 33, koji su postignuti od 2011. do 2017. godine. Bez tog bilansa, kazao da je nemoguće nastaviti dalje sa dijalogom. U svakom slučaju, Kurtiju je do premijerske stolice neophodna podrška drugih partija, a već je najavio da će o tome prvo pregovarati sa dojučerašnjim partnerom u opoziciji Demokratskim savezom Kosova, koji je za nešto više od 5000 glasova osvojeni na nedeljnim izborima ispod Samoopredeljenja. A po pitanju dijaloga sa Srbijom, Vjosa Osmani, kandidatkinja za premijerku Demokratskog saveza Kosova, je izjavila da je normalizacija odnosa sa Srbijom važna, ali ne i egzistencijalna, ali da dijalog treba voditi kako bi se ostvarili dobrosusjedski odnosi. Njeno je mišljenje da dijalog treba da vodi vlada Kosova, te da su potrebne konkretne ideje kako postići normalizaciju odnosa. Podsjećamo, za nastavak dijaloga uslov Srbije i zatim međunarodne zajednice jeste da budu ukinute takse od 100% uvedene prošle godine na proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Pokret Samoopredeljenje je stava da se takse treba zameniti potpunim političkim, ekonomskim i trgovinskim reciprocitetom, dok Demokratski savez smatra da se taksa neće ukinuti sve dok Srbija ne počne da poštuje Kosovo i prekine kampanju koju vodi protiv zvanične Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilački savjet u Crnoj Gori odlučio je da Ivica Stanković, kome je juče istekao mandat na poziciji vrhovnog državnog tužioca, ostane na toj poziciji kao vršilac dužnosti. Time je izbjegnuta blokada rada te institucije koja se od juče nalazi u VD stanju, pošto na konkurs za ovu funkciju nije stigla ni jedna prijava. Ostanak Stankovića na čelnoj funkciji bio je upitan, pošto ga je odbjegli bankar Duško Knežević označio kao glavnog aktera u aferi Kurir. Iz Podgorice, Dimitrij Jovićević.
Mislim da to nije dobro rješenje, ali Bože moj. I to je, da tako kažem, na neki način poruka javnosti Crne Gore.
Bila je to poruka nekadašnjeg ministra pravde, advokata Dragana Šoća, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, nakon što je tužilački savjet odlučio da Ivica Stanković, kome je juče istekao petogodišnji mandat vrhovnog državnog tužioca, tu dužnost nastavi da obavlja kao vršilac dužnosti. Time je izbjegnuta blokada rada te institucije. Do takve situacije došlo se nakon izbijanja afere Kurir, nazvanoj po sekretaru vrhovnog tužilaštva Nenadu Vujoševiću, preko koga je odbjegli bankar Duško Knežević navodno slao novac Stankoviću kako bi opstruirao istrage koje se protiv njega vode. Upravo zbog te afere, čiji je glavni akter upravo Stanković, Dragan Šoć smatra da reizbor Stankovića neće doprinijeti ugledu tužilaštva niti ubrzati istragu te afere.
Što se tiče krivično-pravnog aspekta, ja se držim načela da je svako nevin dok se ne dokaže drugačije, ali to ne mijenja na činjenicu da je prvi čovjek koji je bio njegov saradnik do te mjere kompromitovan da se ta kompromitacija ne može otkloniti, ne samo od Stankovića, nego čitave te tužiločke strukture.
A sve je počelo 15. septembra, kada je crnogorsku javnu scenu uzdrmao tajno snimljeni razgovor koji je objavio Duško Knežević, koji se nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici i protiv koga je specijalno tužilaštvo podiglo više optužnica za privredni kriminal. Na snimku, čija autentičnost nikada nije potvrđena, Knežević razgovara sa dugogodišnjim sekretarom tužilaštva Nenadom Vujoševićem.
Kaži mi, si uzimao pare Stanković?
Jesam.
Pa šta sad? Šta ti ima da se tu strecaš? Uzimao si pare za Stanković i gotovo. Ti tačno znaš kome si nosio pare zadnje 2-3 godine za te blokirane pare što su marketirali. Eto, jesi mu davao ti?
A jesam, kako pa, nijesam.
Pa nema što, ta ti si
mu rekao. A čekaj, on će reći nije. Kako ću ja dokazat kad ga nemam snimljeno da ga sam mu dao?
Sjutradan, nakon što je Knežević emitovao snimak tog razgovora, na vanrednoj konferenciji za novinare, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković bio je kategoričan.
Ja sam miran, jer takvih dokaza nema, niti ih može biti. Pozivam nadležne organe da utvrde punu istinu u ovom slučaju.
Sedmicama potom, mediji i javnosti u nastavcima su obasipani insertima iz dugih razgovora Duška Kneževića i Nenada Vujoševića, koji se, nakon što je najprije pobjegao u Beograd, vratio u Crnu Goru i predao tužilaštvu, koje mu je odredilo 30-dnevni pritvor zbog opasnosti od bjegstva. Tokom saslušanja, navodno je priznao da je od Kneževića uzeo novac, ali ne da bi podmićivao tužioce, već za sebe da bi se liječio. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Položen kamen temelja za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. U Beogradu održan trilateralni samit Srbije, BiH i Turske. BiH, rudari u štrajku strahuju da će ostati bez posla. Dogovor za Brexit u suštini nemoguć nakon razgovora Johnsona i Merkelove. Poštovani slušalci, toliko u ovom dijelu emisije. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Ajla Obradović i Mahir Elšani. Lijep pozdrav!